Blaðsíða 36. Karl keisari mikli. Fyrr á öldum var fólk yfirleitt ekki eins hávaxið og nútímafólk. Nú vaxa börnin hraðar af því þau fá meira að borða og lifa þægilegra lífi. Einstaka menn urðu þó mjög stórir hér áður fyrr. Til dæmis konungur einn fyrir 1200 árum sem sagður var höfði hærri en aðrir menn. Löngu seinna var líkista hans opnuð, beinin mæld og reiknað út að hann hefði verið 193 cm á hæð. Svo stórir menn hafa verið fá séðir hans daga. Þessi konungur hétt Karl og kallaður Karl mikli. Ekki af því hvað hann var mikill vexti, heldur af því hann var sigursæll herkonungur og stækkaði ríki sitt með því að leggja undir sig önnur lönd. Að sigra í styrjöldum var talið það merkilegasta sem konungar gátu gert og Karl mikli átti í sífelldum styrjöldum. Ríki Karls var eitt af konungsríkjunum sem urðu til þar sem Rómaveldi var áður. Fyrst náði það yfir Frakkland og nokkuð af Þýskalandi. Síðan lagði Karl undir sig allt Þýskaland, Ítalíu og mörg fleiri lönd. Sumstaðar höfðu íbúarnir verið heiðnir, en Karl bannaði heiðna trú og skildaði alla til að vera í kristnum söfnuðum. Þegar Karl var orðinn langvoldugasti konungur í Vestur-Evrópu og voldugri en sjálfur keisarinn í Konstantinópel, þá fannst honum ekki nóg að vera konungur, heldur ætti hann að vera keisari líka. Hann fór til Rómaborgar þar sem sjálfur Pávin gaf honum keisaranafn við hátíðlega athöfn. Á blaðsíðu 36 mynd sem sýnir gamla styttu af Karli mikla á hestbaki. Blaðsíða 37. Herinn sem gerði Karl mikla svo sigursælan var allt öðru vísi en her Sesars eða Ágústusar. Öflugasti hluti hans voru riddarar. Þeir voru vel þjálfaðir hermenn sem börðust á stórum hestum klæddir traustum brynjum með hjálm og skjöld. Þeir beittu lensu og sverði af hestbaki og sátu stöðugir í hnakknum af því að þeir höfðu fæturna í ístöðum. Ístaðið var útbúnaður sem Rómverjar höfðu ekki þekkt og húnar ekki heldur. En nú hafði þessi einfalda uppfinning breytt bardagatækninni. Það var dýrt að vera riddari. Hann þurfti að ala upp stríðshesta og eignast góð vopn og hlífar. Hann varð að halda sér í þjálfun og hafði ekki tíma til að vinna venjuleg störf. Til að standa undir kostnaði fékk riddarinn land með sveitabæjum þar sem allir bændurnir urðu að borga honum leigu fyrir landið. Riddarar höfðu yfirleitt ekkert á móti því að fara í herferðir. Þar gátu þeir sýnt hreysti sína og unnið sér frægð og frama. Ef vel gekk, gátu þeir líka orðið ríkir, því að sigursæll her rendi því sem hann náði til af eigum óvina sinna. Það var kallað herfang. Sumt af því fékk konungurinn, en öðru var skipt milli hermannana. Riddurum fannst spennandi að heyja stríð og alveg eðlilegt að taka annara eigur sem herfang.